from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Labo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa Sabti 29ka bisha Febraayo sanadkuna waa 2020. Idaacaddan waxaa ii soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamturi.
Qodobada aad idaacadda galabta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca maanta isku dhiibay dowladda Soomaaliya kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay u sheegteen milishaadka ururka Ahlusunna Waljamaaca ee ku sugan magaalada Duusamareed.
Waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansanay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. Taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dadka Itoobiya ka soo jeeday degan Mareyka oo maamulka Mareyka ugu baaqay inuu joojiyo culayska uu Itoobiya ku saaray wadahadallada biyo xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil.
Barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Saraakiisha sare ee ururka Ahlusunna ee gobollada dhexe ayaa saakaytay isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waxeer kadib markii xaalay saqdi dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal Khamiistii bilowday oo u dhexeeyey milishaadka Ahlusunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac ah iyo rayad isugu jiraba 18 ka mid ah ayaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada Duusamareeba. Wariyaha gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Ishaaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiisha sare Ahlusunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug ee magaalada Duusamareeba. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee Ahlusunna ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda iyo hubkoodaba ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya, gaar ahaana taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame. Waxaana uu sheegay in taliye Mascuud uu isagu qaaday mas-uuliyadda ammaanka madaxda ururka Ahlusunna. Ururka Ahlusunna ayaa muddo sanad hiba waxa uu maamulayay magaalada Duusamareeb kadib markii marar badan dagaal ay la galeen ururka Al-Shabaab.
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa kala bixi doona dhammaan ciidamadooda waddanka Afghanistan jooga muddo 14 bil gudaheed haddii Taalibaan ay dhowrto heshiis la filayo in maanta lagu saxiixo magaalada Dooxa ee dalka Khadar, sida lagu sheegay war wada jira ay soo wada saareen Washington iyo Kabul. Muddo 135 maalin gudaheed ayaa ciidamada lagu yareyn doonaa ilaa iyo 8600 oo askari, kadibna Mareykanka iyo xulufadiisu waxay guud ahaanba ciidamadooda kala bixi doonaan dalkaasi 14 bil gudaheed, sida uu heshiisku dhigayo. Heshiiska Dooxa ayaa ka dhigi doona ciidamada Mareykanka in dalkaasi ay ka baxaan 18 sano kadib oo dalkaasi ku jiray dagaalo iyo xaalado ammaan.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ka sii xoogeysanaya Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda, isagoo ku baaqay xabajoojin degdega. Guterres ayaa shareyto waxa uu kula hadlay wariyaasha magaalada New York, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda ka taagan Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabajoojin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo golaha ammaanka ah ayaa taageeray baaq Guterres uu soo jeediyay xabajoojinta ah, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay, waxaana uu beeniyay Ruushka in ciidamadiisa ay ku lug lahaayeen duqeyntii cirka. Guterres ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 1 milyan oo Siriyaana ay ku barakaceen dagaalka, guryahoodiina ay isaga carareen 3 bilood ee lasoo dhaafay.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Sida aad warkaad ku maqlayseen, hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa maanta isku dhiibay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada Dhuusamare kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyn xalay goor dambe ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u suurgashay inay la wareegaan xaruntii ururka Ahlusunna ay kaga sugnaayeen magaalada Dhuusamare. Macalin Maxamuud Sheekh iyo Sheekh Shaakir ayaa labaduba sheegay in danta shacabka ay u tanaasuleen. Warbixintan waxaa magaalada Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saxaaq.
xaaladda degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal socday in ka badan 24 saac kaasi oo ka dhaxoognaa ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlusunna, waxaana dagaalka uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii diriray iyo dad rayida. Dagaalka ayaa la soo gabagabeeyey saqdii dhexe ee xalayka gadaal markii ciidamada Ahlusunna iyo hoggaamiyaashooda ay ogolaadeen inay isu dhiibaan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Dhuusamareeb. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaamiyaasha Ahlusunna oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansanay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. Taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna. Markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan, ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. Marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana waso shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba.
Afhayeenka dowlad goboleedka Galmudug Cismaan Ciise Nuur Tardhuleed oo V O A u waramay ayaa sheegay in hoggaankii sare ee Ahlusunna ay ku jiraan gacanta Galmudug, isla markaana ay socdaan wadahadallo ku aadan sidii laga yeeli lahaa.
Kumaasan tahay xaaladda degmada gobolka Galgaduud, caasimada Galmudug oo degan tahay ilaa lamaad kale. Shaqaaqooyin ka socday 24 saac lasoo dhaafay kadibna saaka aroortii wixii ka dambeeyey xaalkaasi wuxuu kusoo noqday si caadiya. Iraabaa ku maadsan arrimahaasi way dhammaadeen. Dhammaan deegaanka caasimada iyo nawaaxigeeduna waa nabad.
Mudan afayeen gabagabada dagaalka ka sokow dhinacyadii dagaalka uu dhexeeya gaar ahaan Ahlusunna iyo ciidamadii dowladda, waxaan xog ku haynaa in hoggaamiyaashii sare iyo ciidamadii Ahlusunnaba ay isu dhiibeen dowladda, bal arrintaasi si guud noogu faahfaahi.
Horta dagaalka waa ka hadalnay, hore aan u hadalnay, haddana waa sheegaynaa. Dagaalku horta wuxuu ahaa dagaal ku bilowday si aad waad ogyahay dadka deegaanka iyo dhammaan ummadu ka warqabto. Nimanka inji ku jira wadadada dagaalka bilaabay, marxaba kala duwan uu soo maray. Hadda ilaahay fadliga waa soo gabagaboobay. Nimanka inji ku jiray iyo dhalinyarada joogtana gacanta lagu hayaa si nabada oo bidqable ayay ugu nool yihiin xarunta inji. Waxaan halkaas ku hayaa ciidamada dowladda.
Maxaa idinkaga qorshaysan tala ahaan?
Wallahi de taasi way dhiman tahay haddii ilaahay idmo. Arrintaasi dadwaana laga gaari doonaa tala socota. Waxaan rajeynaya xadida soo socda in arrintaas go-aan cad laga gaaro haddii ilaahay idmo, sida arrintaas loo tigi doono.
Dadkii degmada Dhuusamareeb ka barakacay maxaad u duri lahayd?
Dadkaas waxaan leenahay markood waxay dhacay waa ka xunahay. Marka labaadna waxaan leenahay dee magaalada maanta waa nabad, inay dib usoo laabtaan ganacsigoodii furtaan magaaladii waa nabada. Waan rajeynayna ilaahay idinkiis in nolol cusub iyo waa cusub iyo horumar cusub bilaaba doono ay kusoo noqonayaan. Soo dhawaadaan leenahay wixii deegaankaasi dee ka dhacayna waxay ahayd dhacdo dhacday oo dee aan isleenahay in kulleys ay ku dhacday waa la ogyahay. Waa ka xunnahay dadkeenu inay dhegooda xalad maqlaan, dhib arkaan iyo duruufo kala duwan oo badan wajahaya. Bismillaahi kariim iyo hadda ka dambeynaa rajeynaya xaaladaasi si loo gudbiyo noqoto deegaankuna deegaan nabada horumar sameynayo oo noqda dilan
dadka dhuusam reeb ayaa dib ugu soo laabtay waxaana furmay goobii ganacsiga ee magaalada iyadoo inta badan dadka ay ka barakaceen dagaalkii ka socday dhuusam reeb hayeeshe xaaladda deganaanta ayaa suurtagal ka dhigtay soo laabashada dadkii ka maatay rasaastii la isweydaarsaday ahlu sunna ayaa galgaduud kula dagaalantay maleeshiyada al-shabaab waxaana in muddo ay maamulayeen qayb ka mid ah gobolka hayeeshe heshiis is-afgarad oo dawladda ay ku timid dhuusam reeb ayaa markii dambe la isku maandhaafay hanaanka wax qaybta ay ahlu sunna doonayso waxaana in muddo jiray isfaham waa kolkii dambe u dilaacay dagaal sababay dhimashada in ka badan 20 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA dhuusam reeb
dadka Ethiopia kasoo jeeda ee ku dool dalka Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqaan Mareykanka inuu joojiyo culayska uu Ethiopia ku saaray wadahadalada biyo xireenka ah ay ka dhisay Suubiga Niil. Hafta Musuyum iyo Saleem Solomon ayaa warbixintan ka diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Dadka Ethiopianka ee ku nool Washington ayaa isugu soo baxay Khamiistii halkan si ay u taageeraan mashruuca biyo xireenka Ethiopia. Masar ayaa ku tirsan Wabiga Niil 900 kiibana waa halka ay ka helaan biyaha. Waxa ay weydiisanaysaa Ethiopia Masar in si loo ilaaliyo qaybta ay wabigan ka helayaan ay Ethiopia si tartiib tartiib u buuxiyaan wabiga si aysan u saameynin heerka biyaha ee wabiga. Ethiopia waxay sheegtay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan oo dhererkiisu uu yahay 145 mitir sanadkan. Waxaana ay dadka gacanta ku hayaa sheegeen in buuxintiisa ay qaadanayso 4 ilaa 7 sano. Banaan baxayaal badan ayaa isugu yimid afaaf koore wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaana ay wateen calamada Mareykanka iyo Ethiopia iyagoo watay boorar ay ku qoran yihiin Mareykanku waa inay noqdaan dhexdhexaadiyaal ee ma ahan inay noqdaan kuwo wax qasbaya. Qaar badan oo ka mid a dadka banaan baxaya ayaa muujiyey sida ay uga caraysan yihiin in Mareykanku uu janjeero dhanka Masar marka la eego muranka taagan. Wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa iyana waxay door ku leedahay dooda farsamo ee u dhexeysa Ethiopia iyo Masar iyo Suudaan ee dhismaha biyo xireenkan oo ah mashruuci ugu weynaa ee dhismo ee abid qaaradda Afrika laga hirgeliyo. Dadka banaan baxaya ayaa aaminsan in dhexdhexaadiyaasha wasaaradda maaliyadda oo ay soo raacaan bangiga adduunka ay u janjeeraan dhinaca Masar. Toddobaadkan wada xaajoodayaasha Ethiopia ayaa si kumeelgaara uga dhaqaaqay wadahadaladan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Dawid Galasso Alambo waxa uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya banaan baxan, waxa uuna VOA-da u sheegay.
Dam is being built with the Ethiopian people's expense and America is saying.
Xireenka waxaa lagu dhisay lacagta ay horeen dadweynaha Ethiopia. Dawladda Mareykankuna waxay la jirtaa dalka Masar. Uma malayno inay sidani sax tahay. Ethiopia waxay xaq u leedahay inay awood u yeelato adeegsiga biyaha webiyada. Waana xaq caalami ah. Sidoo kale, waxaan rabnaa inaan dadweynaha iyo dawladda Mareykanka xasuusino in aan laga aqbali karin in ay dhinac la saftaan isla markaana ay duudsiyaan xaqa shacabka Ethiopia ee ku aadan biyahooda.
Marka uu dhammaado biyo xireenkan dhismihiisa, waxaa la filayaa inuu noqdo mashruuci ugu weynaa ee koronto dhalinta qaaradda, isagoo soo saari doona 6,000 megawatt oo koronto ah, waxaana korontadaasi Ethiopia ay u qaybin doontaa wadamada dariska la ah. Waana mashruuc ay ku faanaan kuna faraxsan yihiin dadka Ethiopianka ah, kuwaas oo aanan doonaynin in dalkooda uu tanaasul ka sameeyo. Muxuddin Siraaj Maxamed waxa uu ka mid yahay dadkii ka qayb galaya banaan baxan, waxa uuna leeyahay.
Ethiopia manim maydaraadaro ya abay baalabeet naad.
Ethiopia is the uncontested owner of the Nile. A water is ours. We have every right
Ethiopia waa mulkiilaha aan lagula murmi karin biyaha wabiga Niilka. Biyahan annaga ayaa iska leh. Waxaan xaq u leenahay in aan ka yeelno sida aan rabno. Waxaa jira cadaadis nagu socda waqtigan. Waxaana jira dhaqdhaqaaqyo lagu wiiqayo shaqadeena. Waxaan halkan u joognaa inaan u xaqiijino kuwa hawlahaasi ku fogaan inaan diyaar u nahay difaaca xuquuqdeena.
Dadka qaar waxay sheegayaan in ka bixitaanka kumeelgaarka ee Ethiopia ee kulankani ay ka baxday uu dhabarjab ku yahay hanaanka wada hadallada. Waxaanay wada xaajoodayaashu rajaynayeen in heshiis farsamo ay isla gaari doonaan wadamada saddexda ah dhamaadka bishan, taasoo hadda u muuqata mid aanan dhaxaynin. William Davison waxa uu ka tirsan yahay adda kahortaga xasaradaha ee International Crisis Group, waxaanu ka faallooda arrimaha Ethiopia.
Now we have to wait and see what the next schedule is. I think
imika waxaana la gudboon inaynu sugno oo aan dhowrno waxa uu yahay qorshaha soo aadan. Waxaan filayaa in afhayeenka dowladda Ethiopia uu hadalkan uga dan lahaa in la hakiyo muranka hadda taagan. Sidaas daraaddeed, ma dhihi karo kulanka waa laalay, balse waxaan u fasiran karaa in ay u baahan yihiin waqti dheeraad ah oo ay uga baaraandegaan ama uga fiirsadaan si ay isu diyaariyaan.
Davidson waxa uu sheegay in Itoobiyaanku ay aaminsan yihiin sharciyada Bangiga Adduunka ay wadamada siinayaan awood xaddaafa oo ay ku diidi karaan mashaariicda waaweyn ee sare. Waxaa kale oo ay ka walwalayaan in xiriirka militari ee Mareykanka iyo Masar ay keenayso in Mareykanku uu janjeersado dhanka Masar, gaar ahaana fakarka ay ka qabaan biyo-xireenkan.
So Ethiopia feels that the international community is in some way set up to rule against it.
Ethiopianku waxay dareemayaan in beesha caalamku ay dejisay qorshe iyaga lidi ku ah ama ay dhinac kaleba la safan yihiin. Marka la eego arintan guud ahaan, taas ayaa waxa ay sabab u noqonaysaa sida ay uga cagajidayaan in arintan cid saddexaad ay soo dhex gasho.
Lama oga xilliga ay Ethiopia diyaar u noqonayso inay ku soo laabato wada hadalladan. Wuxuu se Mareykanku dadaal ugu jiraa in xal nabadeed laga gaaro muranka biyo xireenkan.
Warbixintii Hafta Musiyum iyo Salam Solomon waxaana soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman, halkaad digastaagu nagala socotaana waa Washington.
Markana dhinaca iyo Turkiga, haddii aynu aadno, xiisadda ka taagan xadka u dhexeeya Turkiga iyo Siiriya, gaar ahaan gobolka Idlib, ayaa u muuqata inay faraha kasii baxayso iyada oo ciidamada Siiriya oo taageero ka haysta Ruushka ay dileen askar waddanka Turkiga u dhalatay. Xuseen Barre Aadan ayaa xiisadda Idlib iyo saameynta ka dhalan karaysa dagaal dhex mara Turkiga iyo Siiriya waxa uu ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Wararka ugu dambeeyey waxay yihiin 24 saac ugu dambeeyey in 33 askarta Turkiga ay ku geeriyoodeen weerar ay soo qaaday ciidanka Bashar al-Asadka ama kaliyaha Suuriya. Kadibna sida wararku sheegeen oo dowladda Turkiga ay sheegtay, way Argosi weerar Argos ay qaadeen ilaa 200 oo target ama fariisimo ciidan oo Suuriya la weeraray. Boqolaal ciidanka Suuriya la dilaa la leeyahay. Xaaladu aad ay u sii xumaanaysaa. Dad fara badan oo malaayiina oo waddanka Suuriya ku dhaqnaaya ama gobolka la isku haysto Idlib ku dhaqan ayaa soo barakacay xuduudda Turkiga ay joogaan. Haatan waxaa la sheegayaa muxuu ahaay qaarkood inay Yurub u gudbayaan oo ay already ay xuduudka Greek ay joogaan, oo Turkigu wuxuu sheegay inuu albaabada u furi doono maadaama lagu guuldareystay, baash caalamka ay ku guuldareysatay dadkaas in laga xal siyaasadeed in laga gaaro aan dagaal ahayn falaada Siriya. Sidoo kale haddadan wararka soo dhacay waxay sheegayaan in madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Putin ay telefoon ku wada hadleen, lagana yaabo maalmaha soo aadan, isbuuca soo aadan ugu dambeyn inay ay kulmaan oo xal laga gaaro arrintan. Hase ahaatee sida ay u muuqato, wax xal lagama socdo sababta ay tahay Turkiga iyo Ruushka iyo Iran 2017 waxay ku heshiiyeen in colaadda wadahadal lagu dhameeyo oo gobolka Idlib la yiraahdo xal laga gaaro aan ahayn military. Hase ahaatee waxaa muuqata mar walbaba in ciidanka Bashar al-Assad ay taageerayaan Iran iyo Ruushku ay mar walba ay violation ama ay xabajoojintii ay dhinac marayaan oo ay dagaal toosa qaadayaan, taasoo sababtay in ciidan badan oo Turkiga uu ku geeriyoodo. Marka arrimahaas ayaa ugu hadalhayn badan hadda ma garad.
Maxay tahay marka sababta soo cusboonaysiisay xiisadda Idlib?
Sababta soo cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyey waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad, hogaamiyaha Suuriya. Asagoo awoodda ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo Ruushka, taasaana sababtay hadda wuxuu rabaa waddanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 77% oo hadda haysta inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. Ma doonayo wadahadal iyo xal siyaasadeed in laga gaaro. Ruushkuna sababta u taageeraya waxa ay tahay, waxaan ogsoonahay ruushka 1999 markii midowga soofiyad uu burburay, in gobol kamida ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay. Dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo dhowrnaa 1999 Putin soo afjaray. Qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa isku sidii. Waxaa lagu soo afjaray dadkaas, waxaa lagu mawaasiiliyay barnaamij wadahadal siyaasadeeda. Wadahadalkana dhinaca lagu waday, dagaalkana dhinaca lagu waday, marka labada dhinaca laga garaacay. Haddana waxaa halkii moodalkii Chechnya lagu kharibay oo dad badan, malaayiin badan ay ku dhinteen, boqolaal kun dad ay ku dhinteen, ay haddana Suuriya ka socdo. Wadahadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo, laakiin dagaalku wuu socdaa. Ciidanka Ruushka hawada ayay haystaa gobolka isku dagaalayo Idlib lera, hawadiisa waxaa kontrolo maamula Suuriya, waxaa maamula Ruushka. Taas macnaheedu waxa tahay xitaa diyaaradaha aan Ruushka uu soo ansixin, diyaarad kale ma geli karo. Diyaaradaha Turkigu ma geli karaan, kuwa Mareykanku ma geli karaan, ilaa dee hawadii aad adigu ma maamushid mug. Taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada ah oo Birmageedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo. Hal diyaarada Turkigu hawada ma mari karto. Marka arrimahaasoo dhanna waxaa sababaya dee Ruushka sababa.
Turkiga iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya heshiisyo fara badan oo dhinaca isdhaafsiga ganacsiga ah. Sidoo kale waxaa jira dalxiisayaal badan oo ka yimaada Ruushka oo yimaada dalka Turkiga. Haddii xiisadu ay faraha kasii baxdo, ma laga yaabaa inuu xumaado xiriirka Turkiga iyo Ruushka?
Aanu u maleynayo in isku dhac toosa uu dhexmarayo Ruushka iyo Turkiga, sababta tahay muddo badan ay soo wada shaqeynayeen, qaasatan Suuriya ayay ku soo wada shaqeeyeen. Hadda ka horna 2015 ayaa mar khalaas ka dhexdhacday oo xitaa diyaarada Ruushka la soo riday. Arrintaasna tusaale noqotay waxa ay wadaagaan ama danaha ay wadaagaan ama ganacsiga ama muxuu ahaa siyaasadda ayaa waxay ka weyn tahay dagaal toosa in lasugalo. Haddii noqoto in dagaal toosa la galana, macnihiisu waxa ay tahay waa in NATO ay Turkiga ay taageerto, Turkiguna xulafada NATO quwadda ugu labaad ee ugu awoodda badan Mareykanka marka laga soo tago ugu ciidanka badan ayuu yahay. Uma muuqato sidaas leeyahay in dagaal toosa ay geli doonaan, hase ahaatee waxa socod doonta Turkigu wuxuu mar walba xoogga saari doonaa in ciidanka Bashar al-Assad uu yareeyo ama uu la dagaalamo ama si ay uga hortago barakacin inay dhacdo.
Taasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga TRT, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinayo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, madaxweynaha Somaliland iyo labada xisbi ee mucaaridka ayaa toddobaadkan si rasmi ahi waxay u shaaciyeen in lasoo afjaray murankii muddada dheer ee ka tagnaa guddiga doorashooyinka iyo qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada. Waxay dhinacyadu saxiixeen heshiis arrintaasi ku aadan kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa. Saxiixa heshiiskaasi waxaa goobjoog ka ah safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Nicolas Berlenga. Waxaana heshiiskaasi dhinacyada ay saxiixdeen u ogolaanayeen doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanada la qabto sanadkan kadib marar badan oo dib loo dhigay. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, Cabdiraxmaan Cirro, ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen.
Waxaan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurto gelinayo in Somaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020. Heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxeexeen, goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah, waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninka safiirka ahaa ee Yuuda.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, Cabdiraxmaan Cirro, oo faahfaahin ka bixinaya heshiiskii laga gaaray muranka doorashooyinka Somaliland. In ka badan 100 dal oo xubno ka ah IMF hay-adda lacagta adduunka ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan 334 milyan oo dollarka Mareykanka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya, sida ay IMF sheegtay toddobaadkan. Ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya in Soomaaliya hesho lacag cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaale dalka iyo yareynta saboolnimada, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva. Soomaaliya oo lagu leeyahay deyn gaaraysa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxaa deynta looga khafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeynayo dalalka ugu saboolsan dunida. gudahan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadka Ibraahim Xasan Danduri iyo waxaa soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha
Sahra dhambaalka ugu horeey maadiga mase ana qaata
Ibraahim haddaan la boodo hambalyo aroos wacan ayaa waxaa la yiri waxaa diraya dhammaan reer Maxamuud Xaashi oo ugu horeeya aabo Maxamuud Xaashi Cabdi Cumar Maxamuud Xaashi Qadar Cabdi Xaashi Aadan Siyaad Dayib Fartuun Maxamuud Xaashi Faadma Maxamuud Xaashi Kaaho Cabdi Zakariya Cabdullaahi Xaashi iyo waxaa la yiri Maryan Siyaad Faarax Qureysho Xasan Shangalow Aamino Cumar Aadan Sahro Maxamuud Sheekh Xabso Khaliif dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos ah oo wacan ayaa lagu daray hawada ay u marnayaan arooska iyo aroosada kale ah waa Aniso Xasan Xuseen iyo Cabdirsaaq Maxamuud Xaashi oo arooskooda uu ka dhacay arada qaxootiga ee dhagaxley waxaana aan leenahay ayay yiraahdeen guurkiina guur qeyr gurigiina gurinagay anagana aamin ayaan leenahay Ibraahim
haye Zahra hest ugu horeysa noo soo qabo
sida hare gingimano biyo halac kaleeyin
ya salaam
ya ka war waliba waa talantaale codadkii Axmed Cali Cigaal iyo Shankaroon Axmed Sagal
geestaada ila qabo ku soo dhawaada
ida harag gingimano biya kala kaliye isana tuugiyo uwaahi iskaare uwaahi iskaare ida harag gingimano biya kala kaliye isana tuugiyo
Salaam.
waa tahay warqadana waxa ugu horeeya Nasruddin Xikam Sheekh Cabdiraxmaan Sayfullah Caaqil Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan Muslim Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan Cabdinaasir Daahir Cabdi Maxamuud Xikam Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Shuwaal Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Sheekh Bayaadir Sheekh Maxamuud Shawul iyo Cabdixamiid Shawul hooyo Aliza Xuseen hooyo Nafisa Sheekh Maxamuud Ibrahim Xuseen Waaro ayaa la yiri dhammaan dadkaas oo ay ku jiraan Maxamuud Macalin Aadan iyo Cabdiraxmaan Sheekh Bayaadir Sheekh waxa ay dhammaantoodba tahniyad farxad aroosa hawada u marnayaan Xikam Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan iyo walaashan ayaa la yiri Xasiila Shawul Sheekh Cabdiraxmaan arooskoodu waxa uu ka dhacay Baydhabo Janaay maalinku markuu ahaa Axadii Janaay ee ahay 27 sanadkan aynu ku guda jirno waxaan leenahay isku waara ubad qeyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano ducada Soomaalidana waa lagu soo gabagabeeyay Ibrahim
xaqii heesaa ayaan ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaasheen u soo qabanaynaa
Bakar Bakar Baabuurka iyo Jooji
ma Joojay walaalka dahooya
waa tahay
tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa heesta Bakar Bakar Baabuurka iyo Jooji haddaan dib ugu noqono dhambaalada Zahraaya
waa tahay Ibrahim oo haddaan soo qabto marka hore waxaan salaameynaa bahda V O A da ayaa la yiri gaar ahaana asxaabta barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waa tahay midaas mid lamid anagana waxaa lagu bilaabay Aabe Sugow Aadan Xasan hooyo Aamino Cali Xarbi Xaliima Suge Aadan Injineer Siciid Suge Aadan Dhool Suge Aadan Ayaan Suge Aadan Hodan Cabdiyare Sheekh Aadan Axmed Suge Aadan Abdi Cumar Cali Xarbi Cabdi Suge Aadan Haybo Suge Aadan Xalaawi Suge Aadan Xamdi Suge Aadan Ubax Suge Aadan waa dhammaan reer Suge Aadane iyo Maxamed Axmed Suge Aadan Maida Axmed Suge Muscab Axmed Suge Cabdiraxmaan Axmed Suge iyo Salaad Cumar Aadan dhammaantood dadkaasi oo kala jooga Soomaaliya iyo dalka dibadiisaba waxa ay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan ayaa la yiri hooyo Faadumo Suge Aadan iyo Aabe Aadan Maxamuud Qeyre oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Tredisho taariikhdu markay ahayd 24-kii bishan aynu ku guda jirnay dhamaadka ku sii dhow ee Febraayo 2020 ayaa la yiri. Wiilkaas waxaa loo bixiyay Cabdirsaaq Aadan Maxamuud Qeyre. Dhamaanteena waxaan leenahay la yiri Cabdirsaaq oo soo barbaaro noqo ki dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisa anfaca. Waa yahay anaguna aamin ayaan leenahay. Ibrahim.
Waxaan loo baaqayaa Xasan Aadan Xasan iyo Idris Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan iyo Barre Xasan iyo Aadan Cadow Faatumo Cali iyo Zahra. Waxaan u baaqayaa Xasan Aadan Xasan Idris Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan iyo Barre Xasan iyo Aadan Cadow iyo Faatumo Cali iyo Naciima Xasan iyo Raaxa Xasan Suleymaan Xasan iyo Cabdisalaan Cali Fiidow iyo Xasan Cabdulaahi Aadan iyo Nimco Xasan Daahir iyo Xaawo Xasan Daahir iyo ugu dambeysta Yaasiin Ibraahim. Asxaabta waxay jecel yihiin inay hambuli gaarsiiyaan Liibaan Aadan Xasan iyo Balqiiso Cadow Maxamed Orooskood uu ka qabsoomay tuulada Daarasalaam ee degmada Saako. Ducaduna waa xaggin ay leeyihiin.
Waxaad
ugu duceynaysaa arooskaas
jubada dhexe ayuu arooskaasi ka dhacay degmada Saako. Waxaan leenahay guurkiina guur qeyr, gurigiina gurinaga. Waa tahay Ibraahimow, bal mar kale haddaan ku noqdo dhinacii waraaqaha. Gacanteeda waxaa ku soo dhacday hooyo dhuubay Cali Ibraahim, aabe Cabdi Aadan Maxamed, aabe Ajaba Maxamed Xuseen, habar yar Xaawo Cabdi Aadan, Mad Amiin Maxamed, Busaarad Maxamed Nuur, Nafise Maxamed Nuur iyo Maxamed Aadan Abko ayaa la yiri. Waxaa u dambeeya Mukhtaar Ibraahim Maxamed. Dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo iyo bogaadin bahawada u marinayaan boqoradda hooyo Aniisa Ibraahim iyo boqorka ayaa la yiri aabe Aadan Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho, gaar ahaana degmada Madiino. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Farxaan Aadan Maxamed. Ducaduna waa xaggiina duceyna oo duceyna maantana bunki iyo shaahi iyo daangadi.
Tii ugu fiicnaadaa ka tagtay
haye
hambuuladi
salid macsar iyo sokor laga buuxiyey.
Waay hay dambaalkan waxa uu nagu yimid hooyo Ambiye Cali Ibraahim iyo aabe Aadan Maxamed Xuseen iyo aabe Amiin Maxamed Xuseen iyo Xaawo Cabdi Aadan Maxamed Amiin Maxamed iyo Cabdiwaaxid Amiin Maxamed iyo Faysal Maxamed Nuur iyo Maxamed Aadan Maxamed, Mukhtaar Ibraahim Maxamed iyo Meerow Maxamed Nuur iyo Faadumo Maxamed Nuur iyo Qureysha Maxamed Nuur, Maryan Maxamed Nuur iyo Xafso Xasan Maadkeer iyo Wiilo Ibraahim Abuukar. Ugu dambeysta Maqsuud Aadan Maxamed. Waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan hooyo Aanise Ibraahim Aadan iyo aabe Aadan Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdishow. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Farxaan Aadan. Waxaan leeyahay ducadu waa xaqiina. Farxaan, waxaan ku leenahay soo weyno noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara.
Waa tahay Ibraahimow, bal markana dhinacii heesahan jeclaan lahaa aniga inaan ku yara nasano anagii dhigasiyaashaba. Meelaan dhoweyn baad iga muuqanaysaa.
Yaan mari ahaane
marwadaan jeclaaye. Dadku waa kala maqayn maystire. Hal isu soo noqdo waa yahay. Aan bal soo qabto codka baxsan ee Cabdulqaadir Kaskay.
Hello, Marmini, Marmini.
Cabdulqaadir Kaske iyo heeskaasi meel aan dhaweyn aan intaas ka gudubno. Ibrahim, adiga ayaa xaggaaga soo fiirinaya.
Waxaa dhambaalkan Zahra uu noogu yimid Axmed Maxamed Sheekh Nuur iyo Axmed Cabdi Maxamed iyo Bashiir Mukhtaar Maxamed, Bashiir Maxamed Cali iyo Cabdisalaam Maxamed Cali Mukhtaar Cabdi Xuseen Cabdishakuur Maxamed Aadan iyo waxay yidhahdeen habaryaro Aamino Maxamed Sayid Axmed Deeqo Maxamed Sayid Axmed iyo Dhuuxo Maxamed Sayid Axmed iyo Khaliifo Maxamed Sayid Axmed Nadiifo Maxamed Sayid Axmed iyo Xaawo Maxamed Sayid Axmed iyo Xabiibo Maxamed Sayid Axmed iyo Xaliimo Maxamed Sayid Axmed Faadumo Maxamed Sheekh Nuur iyo ha ka tagana bay yidhahdeen Ramlo Liibaan Xareed iyo Xamdi Maxamed Cali. Dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan Muqdisho, Dhuuse Mareeb, Mombasa iyo magaalada Al-Sabaab, waxayna habli gaarsiinayaan Aabe Bashiir Nuur Kulmiye iyo hooyo Farxiye Maxamed Nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasoo loo bixiyey Cimraan Bashiir waxay leeyihiin soo weynaa noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaalana.
Haddaan dhambaalka bilaabo, waxaa diraya awowe Maxamed Cabdulle Cusmaan Geesdheer Xaaji Ubax ayaa la yiri magaciisa, Aabe Mukhtaar Xaaji Ubax Gaafo, hooyo Nuurta Nuur Maxamed Cusmaan, awowe ayaa la yiri Professor Maxamed Mukhtaar Xaaji Ubax, Abti Salaad Nuur Maxamed Cusmaan, adeer Aadan Xaaji Ubax ayaa la yiri, Looyaan Xaaji Ubax, Xamza Cabdullaahi, Aamina Xaaji Ubax, Boqoradda Reer Geesdheer ayaa la yiri, Nuurta Xaaji Ubax, Fartuun Xaaji Ubax, Xalima Xaaji Ubax, Maryan Xaaji Ubax, Woowe Cabdullaahi, Qaasim Cali Xito ayaa la yiri, Muumino Cabdullaahi Qaasim, Maxamed Nuur Abtiyo, Deeqo Aadan Xaaji Ubax, Nasro Looyaan Xaaji Ubax, Xamdi Aadan Xaaji Ubax, Deeqo Salaad Nuur Maxamed, Faa'iso Aadan Carraale, Faa'iso Faraxsan ayaa la yiri, Maxamed Mukhtaar Xaaji Ubax iyo Ayuub Muuse Mukhtaar, iyo sidoo kale ugu dambeyntii Safiye Yuusuf Qaasim iyo Abaayo Sacdiyo Mukhtaar Xaaji Ubax ayaa la yiri. Dhammaantood dhowr waddan oo Soomaaliya lagu bilaabay ayay kala joogaan. Dadkaas waxay hawada u marinayaan ayaa la yiri tahniyad lamaanaha. Iscalmaday Boqoradda Reer Xaaji Ubax ayaa la yiri Ikhro Mukhtaar Xaaji Ubax iyo Seygeeda Cabdiraxmaan Cilmi. Arooskooda waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana waa halkii haddii degmada Walloweyn. Ducadu waa xaggiina, haddee isku waara ubad qeyr qaba kala hela.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray Maxamed Abuukar Axmed iyo Cabdulaahi Maxamed Ciise iyo Yuusuf Maxamuud Aadan, Hane Cabdulaahi Cali iyo Faadumo Daahir Axmed iyo Cabdicasiis Abuukar Axmed, Caaisho Abuukar Axmed, Qadar Abuukar Axmed iyo Asma Abuukar Axmed, Deeqo Ismaaciil Xaaji Maxamed iyo Yusra Axmed Jaamac, Xuseen Maxamed Guuleed iyo Liibaan Maxamed Shirwac iyo Ugaas Xasan Bashiir Saciid iyo waxay yidhaahdeen Idil Yaasiin Xasan. Ugu dambeysta ladan Ibrahim Ahmed waxaanay jecelihiin in ay iyagii asxaabtaba ay taaniid gaarsiiyaan Mukhtaar Abuukar Ahmed iyo Faiza Ahmed Jaamac oo gabray ugu dhalatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo leeyihiin Allah ka dhigatiisu weynaata oo waalidka dalka leh. Diintada waxtarta aamin ayaa la nahay.
Warqadan qaybteeda hore dadka ku jira dhammaan waxaa loo yeelay ama ay leeyihiin baan iraahdee naanaysiyo, bal haddaan dib ugu noqdo warqadii oo aan bilaabo, waxaa la yiri Doctor Daahir Jaamac Muuse Daljir, Farxaan Muuse Madar, Farxaan Tayo Abokor Xuseen Maydane iyo Axmed Cali Jibriil iyo Maxamed Dayib Xasan Cumar Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Axmed Jibriil Cabdi Barkhad Axmed Cawaale Maxamed Mawliid aw Cabdi ayaa layiri Hibo Mawliid aw Cabdi iyo Seygeeda Cabdirsaaq Cumar Cabdullaahi iyo caruurtooda Faadimo Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Nimco Mawliid aw Cabdi iyo caruurteeda Eedo Magool Maxamed Suldaan Fawzi Cabdullaahi Cali Sheekh Maxamed Adeer ayaa layiri Axmed Ciise iyo caruurtiisa Adeer Zubeyr Nuux iyo caruurtiisa Adeer Daawud Nuux iyo caruurtiisa Maxamed Jaamac Nuur waxaa la yiri xaaskiisa iyo caruurtiisa Axmed Jaamac Nuur Axo ayaa la yiri Xamza Jaamac Nuur Xaso war haddee dhammaantoodba dadkani naana si ayay ka sameeyeen sigaalkuma garatida Ibraahim dhammaan waxay dhambaal bogaadina hawada u marnayaan ayaa la yiri Maxamed Cilmi Mawliid iyo Xamdi Maxamuud Dool oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. ducadu waa xaggiina waa yahay isku waaro ubad qeyr qaba kala hela.
Heesta ugu dambeysa oo aan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa Zahro waa Galool heesta la yiraahdo, waxaana ay ka mid tahay heesihii hore ee fanaanka Cabdulqaadir Xasan Nageeye.
Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo heeskaasi Galool waxaan ku soo xireynaa barnaamijkii Hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daandure iyo waxaa idinla wada socodsiinaya si wada jira
Zahra Cabdi Axmed.
Intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid oo xiiso leh aan ku kulmi doonaa asbuuca soo socda. Haatan waa
nagaynta.
Nabadgelyo.
sarhan adeekka karkaadayn sidii galab xiyo gahan adlaka hal ogarta gabiiban dul sarhan adeekka karkaadayn sidii galab xiyo gahan adlaka hal ogarta gabal dhaxiya waa baryaba waa nigaan gubtoode gabal dhaxiya waa baryaba waa nigaan gubtoode intaan garaystan shina kusiyad way mar labaadi goyse inta aan garaystoan gooshina kusiyad way mar labaadi goyse tadgacanta iga qabad gildheri kaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse tadgacanta iga qabad gildheri kaysad xadhig soo galaashay baad surka iga goyse halboolaha godin la ego heero waanigan gohaayo way balaayadu egoyse gadka iyo halboolaha godin la ego heero waanigan gohaayo balaayadu egoyse gelin harsan maya anigan iskufe gelin harsan maya anigan iskufe intan ko galadad wad kay garratad hay gadirimade tanko galarad utkay garratat naya kadirimade tadgahanta ega qabak dedere geysat hadik so galashay bat surkay ega goyse tadgahanta ega qabak gerdere geysat hadik so galashay bat surkay ega goyse
barnaamijkii hambalyada iyo heesaa ayaa dhegeysanayseen halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddii aan idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorkaroonaa, saraakiisha sare ee ururka ahlu sunna ee gobollada dhexe ayaa saakaytu isu dhiibay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxeer kadib markii xalay saqday dhexeeto uu soo gebagaboobay dagaal khamiistii bilowday oo u dhexeeyey maleeshiyaadka ahlu sunna iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya. Dagaalada labada dhinac oo sidoo kaleeto ka dhacay magaalada Gurceel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo labada dhinac iyo reerba isugu jiray 18 ka mid ahna waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada dhuusa mareeba. Wariyeena gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa waxa uu ku soo warramay in saraakiis sare ahlu sunna hadda lagu hayo xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada dhuusa mareeba. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in dagaalka kasii xoogeysanaya Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda isagoo ku baaqay xabad joojin degdega. Guterres ayaa shareerto waxa uu kula kulmay magaalada New York wariyaasha, iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu ku baaqay kulan degdeg ah in laga yeesho colaadda Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta xaaladdu aanay faraha ka bixin. 13 xubnood oo ka mid ah golaha ammaanka ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta, hase yeeshee Ruushka ayaa ishortaagay waxaana uu beeniyey Ruushka in ciidamadiisu ay ku lug lahaayeen duqeyntii cirka. Guterres ayaa sheegay in ku dhawaad 1 million oo Siriyaana ay ka barakaceen guryahoodii 3 bilood ee lasoo dhaafay. Salaam, codkaasi Xaliimu Qariif Magool ayaad haatana dhegeysanaysaan. Waxaana heestaasi aan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray soo saareen, wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kuma doonno nabadgelyo. waxaa la daran duurinaya Cusmaan Gacal. Oh, yeah.
This is VOA News.